ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, რადიო თავისუფლება იწყებს შუა ღამის გადაცემას. სტუდიაში მიკროფონთან სალომე ასათიანია. თავდაპირველად, როგორც ყოველთვის, ახალი ამბების გამოშვებას შემოგთავაზებთ. ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს ხელისუფლებას აგრესიულ და კრიმინალურ ქმედებაში ადანაშაულებს. ისრაელსა და პალესტინელებს შორის პატიმართა გაცვლა შედგა. ევროკავშირმა გააუქმა უკრაინის პრეზიდენტის ვიზიტი. ახლა დღესას და სხვა ამბები უფრო დაწვრილებით. საქართველოს ხელისუფლებამ დაიწყო ღია აგრესიული და კრიმინალური შეტევა ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ. ნათქვამია ბიძინა ივანიშვილის პრეს-ცენტრის მიერ ცოტა ხნის წინ გავრცელებულ საგანგებო განცხადებაში, რომელშიც ვკითხულობთ. 2011 წლის 18 ოქტომბერს დღის 17 საათზე განხორციელდა პირდაპირი თავდასხმა ბანკ ქართუზე, რომელიც ბიზნესმენ ივანიშვილს ეკუთვნის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოფიციალური ინფორმაციით, ძველი თბილისის სამართველოს თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრების ბრალდებით რამდენიმე პირი დააკავეს. თუმცა ბიძინა ივანიშვილის პრეს-ცენტრის ხელმძღვანელმა ირაკლი ტრიპოლსკიმ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ საქართველოს ბანკის სათავო ოფისიდან გამოსული ბანკ ქართუს ინკასაციის მანქანას თავს დაესხნენ ძალოვანი უწყების წარმომადგენლები, სპეცდანიშნულებისა და პოლიციის თანამშრომლები, რომლებმაც იარაღისა და ძალის გამოყენებით დააკავეს ბანკ ქართუს 6 თანამშრომელი. წაიყვანეს ბანკის კუთვნილი ინკასაციის მანქანა, რომელსაც გადაჰქონდა ამ ბანკის კუთვნილი დიდ ძალი თანხა. ტრიპოლსკის თქმით, ბიძინა ივანიშვილი ხელისუფლებისგან უკანონოდ დაკავებული ადამიანების სასწრაფოდ გათავისუფლებას და ბანკი ქართუს მიტაცებული ქონების დაბრუნებას ითხოვს. აქვე გეტყვით ირაკლი ტრიპოლსკის განცხადებას, ისევე როგორც ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური პერსპექტივის ანალიზს, ვრცლად მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვების დასრულებისთანავე ჩვენს გადაცემაში. ახლა კი ახალ ამბებს უცხოეთის სიახლეებით ვაგრძელებთ. ისრაელში დაბრუნდა ჯარისკაცი გილად შალიტი, მას შემდეგ რაც ის ჰამასსა და ისრაელს შორის პატიმართა გაცვლის ოპერაციის ფარგლებში გაათავისუფლეს. ისრაელმა თავის მხრივ 500-მდე პალესტინელი გაათავისუფლა პატიმრობიდან. ჰამას შალიტი 5 წლის განმავლობაში ყავდა დატყვევებული ღაზის სექტორში. დღესილით ის ეგვიპტეს გადაეცა შეთანხმების პირობების თანახმად. როგორც ეგვიპტის შუამავლობით მიღწეული შეთანხმება ითვალისწინებდა, ისრაელმა დღეს 467 პალესტინელი გაათავისუფლა, მათ შორის ისინიც, ვინც ისრაელის წინააღმდეგ სისხლიან თავდასხმებში იყო ბრალდებული. წლის ბოლომდე ისრაელი კიდევ 550 პატიმარს გაუშვებს. პატიმართა გაცვლის ოპერაციას ღაზის სექტორში პალესტინელები სიხარულით შეხვდნენ. ჰამასის ერთ-ერთმა ლიდერმა ისმაილ ჰანიემ ხალხს უთხრა, პატიმართა გაცვლა ჩვენი მოძრაობისთვის უპრეცედენტო და ისტორიული მნიშვნელობის გამარჯვებას წარმოადგენს. თავის მხრივ თეთრი სახლის წარმომადგენელმა ჯეი კარნიმ განაცხადა, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა პატიმართა გაცვლის ოპერაციით გახარებულია და ისრაელელებსა და პალესტინელებს სამშვიდობო მოლაპარაკების აღდგენის მიზნით ნაბიჯების გადადგმისკენ მოუწოდებს. ევროკავშირმა გააუქმა უკრაინის პრეზიდენტის დაგეგმილი ვიზიტი მას შემდეგ, რაც კიევში პატიმრობა მიუსაჯეს ოპოზიციის ლიდერს, ყოფილ პრემიერ-მინისტრ იულია ტიმოშენკოს. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის პრესმდივანმა განაცხადა, რომ პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის ვიზიტი გაიმართება მას შემდეგ, რაც უფრო ხელსაყრელი პირობები შეიქმნება ორმხრივ ურთიერთობაში წინსვლის მისაღწევად. იანუკოვიჩი ხუთშაბათს ბრიუსელში უნდა შეხვედროდა ევროკავშირის პრეზიდენტ ჰერმან ვან რუმპესა და ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზუს. ევროკავშირი აცხადებს, რომ სურს იხილოს პროგრესი ტიმოშენკოს საკითხში და უკრაინაში კანონის უზენაესობის მხრივ არსებული ვითარების გაუმჯობესება. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი თავის მხრივ ამბობს, რომ ტიმოშენკოს პატიმრობას ის უკრაინის საშინაო საქმე დაღიქვამს. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ჰილარი კლინტონი მოულოდნელი ვიზიტით ეწვია ტრიპოლის. ვიზიტის მიზანს ლიბიის ახალ მთავრობასთან კავშირების გამტკიცება წარმოადგენს. კლინტონი შეერთებული შტატების ყველაზე მაღალი რანგის პოლიტიკოსია, რომელიც ლიბიას მუამარ კადაფის წინააღმდეგ თებერვალში დაწყებული ამბოხების შემდეგ ესტუმრა. კლინტონმა ლიბიის ახალ მმართველებს დახმარების გაზრდა აღუთქვა და მილიონობით დოლარის ოდენობის დახმარების პირობით გამოვიდა. ავღანეთის მთავრობის ჯარებმა და ნატოს ძალებმა დაიწყეს იერიშები ალ-ყაიდის მოკავშირე ქსელის ჰაკანის წინააღმდეგ პაკისტანის მოსაზღვრე რაიონებში. ავღანეთის თავდაცვის მინისტრის აბდულ რაჰიმ ვარდაკის განცხადებით ოპერაცია 16 ოქტომბერს დაიწყო. შეერთებული შტატები ჰაკანის ქსელს აკისრებს პასუხისმგებლობას ქაბულში შეერთებული შტატების საელჩოს წინააღმდეგ იერიშზე, რომელიც სექტემბერში განხორციელდა. სამხრეთ-აღმოსავლეთ თურქეთში 7 ადამიანი დაიღუპა გზის პირას ჩადებული ბომბის აფეთქების შედეგად. ოფიციალური პირების განცხადებით დაღუპულებს შორის არის 5 პოლიციელი. აფეთქება მოეწყო ბიტლისის პროვინციის ქალაქ გუორომაკში და როგორც ჩანს მიმართული იყო პოლიციის ავტომანქანის წინააღმდეგ. მას მიყვებოდა სატვირთო ავტომანქანა, რომელშიც სამოქალაქო პირები ისხდნენ. ასევე სამხრეთ აღმოსავლეთში მდებარე მარდინის პროვინციაში მოწყობილი კიდევ ერთი აფეთქების შედეგად დაჭრილია თურქი ჯარისკაცი. უშიშროების ძალებს დაწყებული აქვთ უკაცრავი თავდასხმელების ძებნა. ეჭვი აქვთ, რომ საქმე ეხება აკრძალულ ორგანიზაცია ქურთისტანის მუშათა პარტიის წევრებს. ქურთისტანის მუშათა პარტიას თურქეთი და ბევრი სხვა ქვეყანა ტერორისტულ ორგანიზაციად მიიჩნევს. გამოშვების ბოლოს კლავს საქართველო. პროფკავშირები ქუთაისის მეტალურგიული ქარხნის ჰერკულესის ადმინისტრაციისგან კოლექტიური მოლაპარაკებების დაწყებას მოითხოვენ. პროფკავშირების თავმჯდომარე ირაკლი პეტრიაშვილმა დღეს თბილისში პრესკონფერენცია გამართა საწარმოს პროფკავშირების სამ წევრთან ერთად, რომლებიც სექტემბერში დააკავეს სამართალდამცავებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ბრალდებით და 10-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდეს. ირაკლი პეტრიაშვილის განცხადებით, ქარხნის ადმინისტრაცია მოლაპარაკება უნდა დაიწყოს და საწარმოში არსებული პრობლემების მოგვარების კონკრეტული ვადა დაასახელოს. გაერთიანებული პროფკავშირები ქუთაისში აპირებენ იმერეთის ოფისის გახსნასაც. მეტალურგიული ქარხნის ჰერკულესის მუშები სამსახურიდან პროფკავშირული საქმიანობისთვის დათხოვნილთა დაბრუნების და სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით სექტემბერში გაიფიცნენ. მათი აქცია პოლიციამ ძალის გამოყენებით დაშალა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ახალი ამბების გამოშვებამდე დასრულდა, ჩვენი გადაცემა კი გრძელდება. მოისმინეთ მისი შინაარსი. ხერგილები ქართული ოცნების გზაზე. რა წინააღმდეგობების დაძლევა მოუწევს ბიძინა ივანიშვილს პოლიტიკური მიზნებისთვის ბრძოლაში?
მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ყველა საკითხი სამართლებრივად არის სრულ შესაბამისობაში საქართველოს კანონმდებლობასთან და მიღებული იქნა იმ დასკვნების საფუძველზე, რომელიც გაკეთა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან.
დღევანდელ გადაცემაში რამდენიმე სიუჟეტში შევეხებით მედიის თემას. ჯერ მოისმენთ სიუჟეტს ანგარიშის შესახებ, რომლის პრეზენტაციაც თბილისში შედგა და რომელშიც კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მუშაობაში გამოკვეთილ პრობლემებზეა საუბარი.
ეს შემთხვევა უნდა გახდეს ამ ქვეყანაში ინტერესთა კონფლიქტის თეორიის და საზოგადოების თვალში მისი აღქმის ძალიან კაფიო მაგალითად. არ შეიძლება ეს უმსგავსობა გრძელდებოდეს და გრძელდებოდეს ასეთ დონეზე.
გადაცემის მეორე ნაწილში კი გავაგრძელებთ ციკლს რუსეთის მედიის შესახებ. გიამბობთ, თუ როგორ ცვლის ინტერნეტი რუსეთის რეპრესიულ მედია გარემოს. მიმოვიხილავთ ვრცელ ინტერვიუს, რომელიც რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა ვლადიმირ პუტინმა მედიას მისცა და განაცხადა, რომ პრეზიდენტის პოსტზე მისი დაბრუნება რუსეთს კიდევ უფრო მეტ სტაბილურობას მოუტანს.
Говорит о том, что хуже уже не будет.
Поверидებოდი იმის თქმას, რომ უარესი არ მოხდება. საკმარისია 2-3 არასწორი ნაბიჯის გადადგმა და ისე ჩავიძირებით იმ ყველაფერში, რაც უძინ იყო, თვალის დახამხავებასაც ვერ მოვაწყოთ.
გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში ვისაუბრებთ დაძაბულ ვითარებაზე კოსოვოში. ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემა. მიკროფონთან სალომე ასათიანია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დღეს საღამოს ბიძინა ივანიშვილის ადვოკატმა ელკა ბესელიამ განცხადება გაავრცელა, რომელშიც კითხულობთ, რომ პოლიციამ დააკავა ბიზნესმენის კუთვნილი ქართულ ბანკის თანამშრომლები და ამოიღო ბანკის კუთვნილი დიდი ოდენობის ფულადი თანხა. შინაგან საქმეთა სამინისტრო თავის ვებსაიტზე წერს, რომ დაკავებულია რამდენიმე პირი, რომლებსაც თან ჰქონდათ დიდი ოდენობით ნაღდი ფული და აღნიშნავს, რომ სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 194 მუხლის მესამე ნაწილით, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ფულის გათეთრება. სამინისტრო დაკავებულების ვინაობას ჯერჯერობით არ აკონკრეტებს. ჩვენი კოლეგა კობალი კლიკაძე ბიძინა ივანიშვილის პრესმდივანს ირაკლი ტრიპოლსკის დაუკავშირდა. გთავაზობთ მის განცხადებას.
საქართველოს ხელისუფლებამ დაიწყო ღია აგრესიული და კრიმინალური შეტევა ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ. 2011 წლის 18 ოქტომბერს დღის 17 საათზე განხორციელდა პირდაპირი თავდასხმა ბანკ ქართუზე, რომელიც ბიზნესმენ ივანიშვილს ეკუთვნის. სააქციო საზოგადოება საქართველოს ბანკის სათავო ოფისიდან გამოსული ბანკ ქართუს ინკასაციის მანქანას თავს დაესხნენ ძალოვანი უწყებების წარმომადგენლები, სპეცდანიშნულებისა და პოლიციის თანამშრომლები. იარაღისა და ძალის გამოყენებით დააკავეს ბანკი ქართუს 6 თანამშრომელი, რომელიც წაიყვანეს ბანკის კუთვნილი ინკასაციის მანქანა, რომელსაც გადაჰქონდა ბანკი ქართუს საკუთრებაში არსებული დიდი ოდენობით თანხა. ხელისუფლების წარმომადგენელთა მხრიდან ადგილი აქვს დალადობრივ აქტს. ქმედება განხორციელებულია საქართველოს კონსტიტუციისა და ყველა საერთაშორისო ნორმის ფერქვეშ გატელვით. დაკავებულები არიან ბანკი ქართუს თანამშრომლები, მოლარეები ინგა ჯავახია, ირმა ქეთიშვილი, ლია მაღრაძე, ნატო დავითულიანი. ინკასატორები არჩილ ჯაფარაშვილი და ზაზა ყაველაშვილი.
რას ელოდებით? რამე მოლოდინი რა გაქვთ უახლოეს დღეებში? რა კი ეს აქცია?
მოლოდინი გვაქვს რა, რა მოლოდინი გვაქვს? აი ეს ყველანაირი მიმით, ეს უკვე მესამე ფაქტია რა. ჯერ დღეს დილით კი არა, საღამოს, გუშინ საღამოს დააკავეს კიდევ ბატონი ბიძინა ივანეშვილის ფილის ბერას მეგობარი დიჯეი რამბოს ეთახიან. ის დააკავეს ერთი კვირისთან, დააკავეს საქველმოქმედო ფონდი ქართუს დირექტორის სიმამრი, იმას იარაღი უპოვეს, ამას ნარკოტიკი, ეხლა ეს მანქანა გაიტაცეს და ასე შემდეგ და რა უნდა რას უნდა ველოდოთ გახსება.
თვითონ როგორია ბატონი ბიზნეს განწყობა, როგორ რეაგირებს ამაზე? ხა შეშფოთებულია, სასოწარკვეთილია
თუ რა თქმა უნდა? არა, რა თქმა უნდა შეშფოთებულია მათი უკანონო ქმედებებით და არავის არის სასოწარკვეთილება არ ეთქობა ბატონ ბიზნეს, ძალიან მხნეთ არის და აგრძელებს ბოლომდე ბრძოლას.
ამბობს ირაკლი ტრიბოვსკი, ბიძინა ივანიშვილის პრესმდივანი. მას კობალიკლიკაძე ესაუბრა პრაღიდან. შეგახსენებთ, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრო დაკავებულების ვინაობას არ აკონკრეტებს, თუმცა აცხადებს, რომ დაკავებულია რამდენიმე პირი, რომლებსაც თან ჰქონდათ დიდი ოდენობით ნაღდი ფული და აღნიშნავს, რომ სისხლის სამართლის საქმე აღძრულია ფულის გათეთრების მუხლით. გადაცემას კვლავ ბიძინა ივანიშვილის ირგვლივ საუბრით ვაგრძელებთ. როგორც ცნობილი გახდა, საქართველოს მოქალაქეობის დაკარგვის მიუხედავად ბიძინა ივანიშვილი გეგმების შეცვლას არ აპირებს. ჯიმშერ რეხვიაშვილი დაინტერესდა ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკური მისწრაფებებითა და ხელისუფლების მიერ გადადგმული საპასუხო ნაბიჯებით.
ბიძინა ივანიშვილისათვის საქართველოს მოქალაქეობის ჩამორთმევის თაობაზე პირველი კომენტარი გააკეთა პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ. მიხეილ სააკაშვილის პრესპიკერმა მანანა მანჯგალაძემ განაცხადა, რომ ივანიშვილს აქვს უფლება დაწეროს განცხადება პრეზიდენტის სახელზე და საქართველოს მოქალაქეობა მოითხოვოს, რაც შეეხება მოქალაქეობის ჩამორთმევის კანონიერებას. ამასთან დაკავშირებით მანჯგალაძემ თქვა:
მინდა დაგარწმუნოთ, რომ ყველა საკითხი სამართლებრივად არის სრულ შესაბამისობაში საქართველოს კანონმდებლობასთან და მიღებული იქნა იმ დასკვნების საფუძველზე, რომელიც გაკეთა საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან.
მანანა მანჯგალაძის ამ განცხადების პასუხად ივანიშვილის ადვოკატი ეკაბესელი ამბობს, რომ ხელისუფლების ყველა არგუმენტი ყალბია. ადვოკატის რჩევით ბიძინა ივანიშვილი სასამართლოში სარჩელის შეტანას აპირებს, რის შესახებაც ყველაზე მდიდარმა ქართველმა ბიზნესმენმა როიტერსისათვის მიცემულ ინტერვიუში ცილაპარაკა.
მე მართავ სასამართლოს ამავდროულად, არ ვაპირებ შევაჩერო პროცესი, რომელიც დაიწყე, როგორი გეგმებიც ჰქონდა, ისეთივე გეგმებით გავყვები და განვახორციელებ და მივახწე მას, რასაც გეგმამდე ჩემს გუნდთან ერთად.
თუმცა როგორც ჩანს, ბიზნეს მისაღწევად ბიძინა ივანიშვილი სხვა არაერთი წინააღმდეგობის გადალახვა მოუწევს. თავისუფალი დემოკრატების წევრი დეპუტატი გია ცაგარეიშვილი დარწმუნებულია, რომ საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ ინიცირებული ცვლილებები სისხლის სამართლის კოდექსში ივანიშვილის პოლიტიკურ განაცხადს უკავშირდება. საუბარია პროექტზე, რომლის მიხედვით დასჯადი ხდება საარჩევნო სუბიექტის ფიზიკური პირის მიერ პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფულის, ფასიანი ქაღალდის, სხვა ქონების, ქონებრივი სარგებლის ან სხვა რაიმე არამართლზომიერი უპირატესობის მიღება ან მოთხოვნა.
რა თქმა უნდა, ბატონი ივანიშვილის გამოჩენა პოლიტიკურ ასპარესზე ეს უნებები გაუმძაფრა ხელისუფლებას და ამიტომაც იზრდება პასუხისგებლობა საარჩევნო სუბიექტებისაც, საქართველოს მოქალაქეებისაც, ის დაკავშირებული არიან რაიმე ფორმით ქართულ პოლიტიკასთან, ოპოზიციურ პოლიტიკას გულისხმობ, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში, თორემ ხელისუფლების მოხარკეები პირიქით დახალისებულები არიან და მათ ხელი არ შეწყობილი ყველაფერში ფაქტიურად.
გია ცაგარეიშვილმა მაგალითად მოიტანა პოლიტიკური პარტიების დაფინანსების კვლევა, რომელიც ფონდმა ღია საზოგადოება საქართველომ და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ მიმდინარე წლის ზაფხულში წარმოადგინა. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს პროგრამების დირექტორმა ნინა ხატისკაცმა მაშინ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ პოლიტიკურ პარტიებს მკვეთრად განსხვავებული რესურსები აქვთ.
მაგალითისთვის მართველი პარტია ყველა სხვა პარტიების დაფინანსებასთან შედარებით მინიმუმ 7-ჯერ და მაქსიმუმ 26-ჯერ მეტ თანხებს ხარჯავს მარტო წინასაარჩევნოდ.
თუმცა დაუბრუნდეთ ცვლილებას, რომელიც სისხლის სამართლის კოდექსში შედის. მისი ერთ-ერთი ავტორი, საპარლამენტო უმრავლესობის წევრი ზვიად კუკავაა.
საერთაშორისო ორგანიზაციებმა, როგორიც არის OECD, GRECO, პირდაპირ რეკომენდაციები შემოგთავაზეს, რომლის თანახმადაც საარჩევნო სუბიექტები გაუთანაბრდებიან საჯარო მოხელეებს და შესაბამისად, როგორც საჯარო მოხელეები, ზუსტად იმ დოზით დაიჯებიან კორუფციული დანაშაულისათვის.
კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას მნიშვნელოვნად მიიჩნევენ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაშიც, რომლის გამგეობის თავმჯდომარის თამარ ჩუგოშვილის თქმით, ცვლილება მართლაც საერთაშორისო ორგანიზაციების რეკომენდაციით ხორციელდება.
მე პირადად ვფიქრობ, რომ ეს წარადგება კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლას, თუ რა თქმა უნდა სამართლიანად მოხდება ამუხლის გამოყენება, რა თქმა უნდა თუ კი სასამართლოს კანონიერად სამართლიანად გამოიყენებს ამ ყველაფერს, მე ვფიქრობ, რომ ეს არ უნდა იქცეს საფრთხეთ, იმიტომ რომ ადამიანმა რა თქმა უნდა დანიშნულება არ უნდა ჩაიდინოს თუნდაც სუბიექტმა და თუ ხთამის მიცემა ან გამოძალვა ან ასეთ რაღაცები არ უნდა ხდებოდეს.
თუმცა ანგარიშის გასაწევი უნდა იყოს ის გარემოებაც, რომ ბიზნესმენთა დიდი ნაწილი ვერ ბედავს ღიად ოპოზიციური პარტიების დაფინანსებას. ეკონომიკის ექსპერტის გია ხუხაშვილის თქმით, კორუფციასთან ბრძოლა მართლაც საშური საქმეა, მაგრამ პარალელურად უნდა შეიქმნას პარტიების ღია დაფინანსებისათვის ხელსაყრელი გარემო.
ასე კითხია, რომ ჩვენთან ისეთი ვითარებაა, რომ ყველას ეშინია ამის ღიად კეთება. ხო, ეს ცალკე თემაა და ალბათ ცალკე პოლიტიკური თემაა, მაგრამ საკუთრივ ის, რომ არალეგალური დაფინანსება, შავი ფული პოლიტიკიდან უნდა გავიდეს, ხო, მე ამის წინააღმდეგი ვერ ვიქნები.
შავი ფულის გარეშე არჩევნების ჩატარების წინააღმდეგი არც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელი დირექტორი ნინო ლომჯარია, თუმცა მისი თქმით, უახლოესი არჩევნების გამოცდილების გათვალისწინებით კანონი სულ სხვა კუთხით უნდა გამკაცრებულიყო.
ჩვენი აზრით, უფრო დიდი ყურადღება უნდა მიექცეს საარჩევნო სუბიექტების მიერ უშუალოდ წინა საარჩევნო პერიოდში ამორჩეულებისთვის სხვადასხვა ტიპის უკანონო დაპირებების მიცემას და სხვა საჩუქრების გადაცემის ფაქტებს და ასე შემდეგ. ანუ ეს საკითხი უფრო მეტად პრობლემატური იყო წინა საარჩევნო პერიოდში, ვიდრე მათ მიერ ქთამის აღება. ესეთი ფაქტები მე პრინციპში არ მახსოვს.
სისხლის სამართლის კოდექსში შესატანი ცვლილებების თანახმად, თუ საარჩევნო სუბიექტმა 10000 ლარამდე ოდენობის ქრთამი აიღო, 7-დან 11 წლამდე პატიმრობა დაემუქრება, ხოლო თუ ეს ქმედება მან არაერთ გზის ჩაიდინა, ან დიდი ოდენობით ქრთამი 30000 ლარზე მეტი აიღო, 11-დან 15 წლამდე პატიმრობას მიუსჯიან. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას. ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდმა და ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ მიმდინარე წლის ივნის-სექტემბერში კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის პრაქტიკული მუშაობის მონიტორინგი განახორციელეს. წარმოდგენილი შუალედური ანგარიში ნაწილია კვლევისა, რომლის სახელწოდებაა სამოქალაქო მონიტორინგი სატელევიზიო მედია სივრცეში ვითარების გაუმჯობესებისთვის. მონიტორინგის ჯგუფმა შეისწავლა სატელევიზიო მედიის საკითხებზე სპეციალიზირებული კომისიის მუშაობა. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო კომისიის წევრების და კერძოდ კომისიის თავმჯდომარის მხრიდან ინტერესს და კონფლიქტს. საქმე იმაშია, რომ კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი შიქოვანი შპს მაგი სტილი მედიის საერთო წილის 35% მფლობელია. ხსენებული კომპანიის ძირითადი საქმიანობა კი სატელევიზიო ეთერში რეკლამის განთავსებაა. ნინო ხარაძე ესწრებოდა შუალედური ანგარიშის პრეზენტაციას და სწორედ მის რეპორტაჟს გთავაზობთ ახლა.
ის რომ კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის თავმჯდომარე ირაკლი ჩიქოვანი ამავდროულად 35%-იან წილს ფლობს შპს მაგის სტილი მედიაში, რომლის ძირითადი საქმიანობაც ტელეეთერში რეკლამის განთავსება, ხოლო კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობა კი სატელევიზიო ეთერში გასული რეკლამის ოდენობის და ქრონომეტრაჟის ზედამხედველობა კონტროლი, მონიტორინგის ავტორებს უმტკიცებს აზრს, რომ საქმე ინტერესთა კონფლიქტთან გვაქვს. მონიტორინგის ავტორების დასკვნით იმის გამო, რომ ირაკლი ჩიქოვანი შემოსავლები ტელეკომპანიების ბადეში განთავსებული რეკლამის ოდენობის ნობაზე და ტარიფზეა დამოკიდებული, კომისიისთვის ხშირად შეუმჩნეველი რჩება მაუწყებლის მხრიდან რეკლამის ლიმიტების გადაჭარბების შემთხვევები. იურიდიულ დეტალებზე მსჯელობაში გადაზრდილი მონიტორინგის პრეზენტაციაზე კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის იურისტი კახა ყურაშვილი კი ამტკიცებდა, რომ ინტერესთა კონფლიქტზე საუბარი ზედმეტია.
ანგარიში აღნიშნულია, რომ ბატონ ირაკლი შეუძლია თურმე იმის გამო, რომ ის არის მადის სტილი მედიას დამფუძნებელი, ზემოქმედება მოახდინოს, თვალი დახუჭოს, არ დააჯარიმოს, არ დაასანქციროს მაუწყებელი რეკლამასთან დაკავშირებით მოქმედი კანონმდებლობის დარღვევის გამო. უკაცრავად, მაგრამ თუ კი და აქვე ანგარიში აღნიშნულია, რომ რეკლამის ოდენობაზე შეუძლია ზემოქმედება მოახდინოს. ნებამიბოძეთ არ დაგეთანხმოთ, იმიტომ რომ რეკლამის ოდენობას განსაზღვრავს დამკვეთთა მოთხოვნა. ეს ერთი. თავად ანგარიში წერია, რომ რეკლამასთან დაკავშირებულ ტარიფებს განსაზღვრავენ ტელემაუწყებლები, ანუ ბატონ ირაკლის არ შეუძლია რეკლამის ტარიფებზე ზემოქმედება მოახდინოს. ხოლო რა შეიძლება რეკლამის ლიმიტებს, რომელიც მედიაში და სამაუწყებლო ბადეში უნდა განთავსდეს, განსაზღვრავს თავად კანონი, მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონი.
Am მსჯელობიდან გამომდინარე კომუნიკაციების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის იურისტი კახა ყურაშვილი ასკვნის.
ბატონი ირაკლი ჩიქოვანის წილობრივი მონაწილეობა კომპანიაში, რომელიც სარეკლამო შეკვეთებს იღებს და განათავსებს სამოუწყებლო ბადეში, ინტერესთა კონფლიქტი ვერანაირად ვერ იქნება.
კახა ყურაშვილის არგუმენტაციის საპირისპიროდ ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის დირექტორი ლევან დოლიძე, რომელიც ხელმძღვანელია პროექტისა სამოქალაქო მონიტორინგის სატელევიზიო მედია სივრცეში, ვითარების გაუმჯობესებისათვის ამბობს, რომ რეკლამის კონტროლი კომისიის კონტროლის სფერო არ არის და ამაზე არც დაობენ, თუმცა სადაო სხვა საკითხია, რომლის შესახებაც თავად ლევან დოლიძეს მოუსმინოთ.
ინტერესთა კონფლიქტი იკვეთება ყველა იმ ტელეკომპანიასთან მიმართებით, სადაც შპს მაგისტრული მედია განათავსებს რეკლამას. ორი მიზეზი და გამო: პირველი, რაც უფრო მეტ რეკლამას მიიტან შპს მაგისტრული მედია, ბუნებრივია შპს მაგისტრული მედიის შემოსავლები რეკლამის მიღებიდან უფრო მეტი იქნება. ანუ კომპანია იმყოფება კომერციულ ურთიერთობაში კონკრეტულ ტელეკომპანიებთან მიმართებაში, რაც გულისხმობს, რომ წარმოქმნის მის ეკონომიკურ ინტერესს ტელეკომპანიების მიმართ. და მეორე, თუ როგორი იქნება ტელეკომპანიებში რეკლამის განთავსების ტარიფი, ეს პირდაპირ გავლენას ახდენს რეკლამის განთავსების ღირებულებაზეც და შესაბამისად მოგების ოდენობაზე. თუ ჩვენ ამ თემებზე უნდა ვიდაოთ და ვიმსჯელოთ, მე ბუნებრივია მზად ვარ ამაზე ვიდაოთ, თუმცა რაც შეეხება რომ ისო რეკლამა არ არის სფერო, ამაზე მე აბსოლუტურად გეთანხმები, თუმცა ამაზე მე აქცენტი არ გამიკეთებია.
აცხადებს ლევან დოლიძე, ლევან მიქელაძის სახელობის ფონდის დირექტორი. იურისტი, ადამიანის უფლებათა პრიორიტეტის ხელმძღვანელი ლია მუხაშავრია პირდაპირ ინტერესთა კონფლიქტს ხედავს და ამბობს, რომ მაგალითი ქრესტომათიულია.
ეს შემთხვევა უნდა გახდეს ამ ქვეყანაში ინტერესთა კონფლიქტის თეორიის და საზოგადოების თვალში მისი აღქმის ძალიან კაფიო მაგალითად. არ შეიძლება ეს უმსგავსობა გრძელდებოდეს და გრძელდებოდეს ასეთ დონეზე.
მიუხედავად იმისა, რომ მონიტორინგის ავტორებმა დასკვნა წარმოადგინეს, რეაგირება სამოქალაქო საზოგადოების მხრიდან ბერკეტების ნაკლებობის გამო შესაძლოა ვერ განხორციელდეს. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი თამარ კორძაია განმარტავს, კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის თავმჯდომარის პასუხისმგებლობის საკითხი პარლამენტის განხილვის საგანია.
თუ დადესტურდა საბოლოო ჯამში ინტერესთა კონფლიქტის ფაქტი, არსებობს პროცედურა, რომლის თანახმად 1/3 პარლამენტის წევრების რაოდენობა საჭირო, რომ დაადგეს მისი სამსახურიდან გათავისუფლების საკითხი, ხოლო 3/5 თანხმობა იმისათვის, რომ სუბოდოდ განთავისუფლდეს. ამ შემთხვევაში იგივე დარღვევის გამო საკითხს პარლამენტში უკვე კომისიის წევრთან დაკავშირებით ვერ დააყენებს.
ამ პროცედურის დაწყება კი თამარ კორძაიას ამ ეტაპზე ნაკლებ სავარაუდოდ მიაჩნია. ამდენად, არასამთავრობო ორგანიზაციები ამ ეტაპზე მხოლოდ საზოგადოების ინფორმირებით შემოიფარგნენ. გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში კი ამბობდა, რომ მონიტორინგის საფუძველზე შესაძლოა საკანონმდებლო ცვლილებების დაწყება მაინც დადგეს დღის წესრიგში, რომელიც მეტად დააზუსტებდა სარეკლამო კანონმდებლობას და მასზე ზედამხედველობის საკითხს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გადაცემას დღევანდელი პრესის მიმოხილვით განმაგზობთ, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
ახალი თაობა წერს, სამეგრელოს რეგიონის მედიაში სკანდალური ინფორმაცია გაჩნდა იმის თაობაზე, რომ ბაჩო ახალაია მზაზა გოროზიას ცემაო. ამის მიზეზი გაზეთის ცნობით მოსალოდნელი საკადრო კარუსელი ყოფილა. ამ ინფორმაციის თანახმად სამეგრელოში ნაციონალების რეიტინგი დაცემულა და იქ თავდაცვის უწყებიდან დესანტი უნდა განახორციელონო, წერს ახალი თაობა. მინისტრი ახალაია გუბერნატორად გადაიყვანონ. სხვა წყაროების ცნობით ზაზა გოროზიას ნაცვლად თურმე მაჟორიტარ დეპუტატ გურა მისაბიშვილს დანიშნავენ. ასე თუ ისე, ამჟამინდელ გუბერნატორ ზაზა გოროზიას მომავალში სიმინდის მოსავალზე მოუწევს ზრუნვალ, წერს გაზეთი. ჩხუბს რაც შეეხება, გოროზიას გუბერნატორის პოსტის დატოვება არ უნდა, ამის გამო იკამათეს და კამათის დროს ახალაია მას მუშტი რამდენჯერმე ჩაარტყა, ხოლო შემდეგ მის მოადგილეს მიუბრუნდა გოროზია და ცხადაი ამის შემდეგ სამსახურში არ ყოფილანო, წერს ახალი თაობა. თუმცა კი იქვე ამატებს, რომ ზემოთ ნახსენები პირებიდან და მათი უწყებებიდან ყველა რაიმე ინციდენტის არსებობას კატეგორიულად უარყოფს. ქართული პრესის ძირითად განსახილულ საკითხს რომ მოუბრუნდეთ, რომელიც უკვე კარგახანია არის და როგორც ჩანს კიდევ კარგახანს დარჩება, ბიძინა ივანიშვილი, რეზონანსი ბიზნესმენის ახლად შექმნილ ნახევრად ფორმალურ მრჩეველთა საბჭოზე, წერს სტატიაში, რომლის სათაურიცაა პოეტი, დრამატურგი, ფსიქოლოგი და ექსპერტი მილიარდერის მრჩეველები ხდებიან. მრჩეველთა საბჭო განიხილავს სხვადასხვა საკითხებს და შეეცდება ბატონ ბიძინას სხვადასხვა კუთხით მიაწოდონ მოსაზრებები ამა თუ იმ საკითხებზე, უთხრა რეზონანს ბასა ჯანიკაშვილმა, სათავეში ნახსენებმა დრამატურგმა, რომელმაც თავად ბიძინა ივანიშვილი ასე დაახასიათა: საკმაოდ დადებითი შთაბეჭდილება დატოვა, ის არ არის ადამიანი, რომელიც მხოლოდ ლაპარაკობს, არის ადამიანი, რომელიც ისმენს და ითვალისწინებს შენიშვნებსო. კიდევ ერთმა ნახსენებმა სათაურში პოეტმა რატი ამაღლობელმა კი დაამატა, ის ძალიან გახსნილი ადამიანია და ბევრი რამ აინტერესებს, მას წინასწარი წანამძღვრები არ აქვს, საკითხებთან მიმართებაში ძირითადად საუბარი ეხება არსებულ რეალობას და იმას, თუ რა არის ქვეყნისთვის უკეთესიო. ამასაც რეზონანსში წაიკითხავთ. ალია აქვეყნებს ინტერვიუს რეჟისორ ზაზე სვანაძესთან, რომელიც მალე დაასრულებს მისი პოლიტიკური ხასიათის კლიპის გადაღებას, კლიპს ჰქვია მეფე ტინგიცა. ნიშნავს უფრო სწორად ერთ-ერთი სცენის აღწერას, თავად რეჟისორს მივანდობთ ინტერვიუში, ის ასახვება სამშაბათს ვიღებს სცენას, სადაც მერაბიშვილი ხელკეთით და წითელი საცვლებით ქალბატონი კალმახელიძე და სააკაშვილი ცეკვავენ ტრიოში, ხათუნა კალმახელიძე საცვლია წითელი ტანგა, სააკაშვილსა და მერაბიშვილს პიკანტური საცვლები სტრინგიო და ისინი ხელებით იარაღის იმიტაციას აკეთებენ და ცეკვავენო. რეჟისორი ამბობს, რომ ინგა გრიგოლიასაც იღებს თავისი ლეგენდარული ნაწნავით და ცეკვავს ჩამწკრული ტელევიზორთან, ეს არის გაყიდული და პატივაღრილი ტელევიზიის სიმბოლო. ზაზესვანაძესთან ინტერვიუს ალიაში წაიკითხავთ.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე დღევანდელი პრესის მიმოხილვით. რამდენიმე წამში ტრადიციულად რუსეთის პრესასაც მიმოვიხილავთ. რადიო თავისუფლება რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებულ საინტერესო წერილებზე სამშაბათობით გასაუბრებათ ხოლმე, თუმცა ჯერ ერთი ანონსი მოვისმინოთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაევა ხელები, რომ რასაც დღეშით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვცხოვრებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მიმდინარე კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურსერს გია ხუხაშვილი და მოუკიდებელ ექსპერტთა კლუბის აღმასრულებელი მდივანი. მისი ჩანაწერების მოსმენის საშუალება კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ კვირას მოგეცემათ რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. ახლა კი როგორც დაგვირდით, მიმდინარე კვირის რუსეთის პრესის მიმოხილვას გთავაზობთ დავით ჩაგანავაა მიკროფონთან.
ერთ-ერთ წინა მიმოხილვაში გაგაცანით გამოკითხვის შესახებ ნოვაა გაზეტაში, სადაც საუბარი იყო ვის მისცემდით ხმას, რომ ხვალ გოსდუმაში არჩევნები იყოსო. ხმის მისცემა ჯერ კიდევ გრძელდება და ისევ როგორც ადრე ლიდერობს ფიქციური პარტია ნახ-ნახ, რომელიც ყველა არსებული პარტიის წინააღმდეგ გამოდის. თუმცა შეგახსენებთ, რომ ეს გამოკითხვა ტარდება ნოვაე გაზეტას მკითხველს შორის და ბუნებრივია საერთო საზოგადოებრივ განწყობებს ალბათ ვერ ასახავს. განწყობების განსხვავება გაზეთების მიხედვით ადვილი შესამჩნევია. მაგალითად, ორ მაგალითს მოვიყვან. ჯერ დავიწყოთ იმით, რომ მას შემდეგ, რაც ვლადიმერ პუტინმა ხიად განაცხადა, რომ საპრეზიდენტო ამბიცია აქვს, პრესის მიხედვით მან უკვე დაიწყო სტრატეგიული ჩარჩოს შექმნა მომავალი ამომრჩევლის წინაშე. ის მაგალითად ეწვია ჩინეთს 160-კაციანი დელეგაციით და ღია წერილით მიმართა ბელორუსიას, უკრაინასა და ყაზახეთს, სადაც ხაზი გაუ მანამდე განცხადებული ევრაზიული კავშირის აუცილებლობას. მიყვეთ ნაბიჯნაბიჯ. პუტინის ჩინეთში ვიზიტზე ნოვა გაზეტასთვის სპეციალურად კორესპონდენტი პეკინიდან მოსაზრებას აქვეყნებს, სადაც ფაქტების ციტირებით ცდილობს განავითაროს არგუმენტი, რომ ჩინეთი 21 საუკუნეში ცდილობს შეამციროს ყოველგვარი დამოუკიდებულებანი ერთ მონოპოლიურ ბაზარზე, რაც მარტივად ნიშნავს თამაშის წესები, რომელსაც რუსეთი თავაზობს, ჩინეთისთვის დღეს მიუღებელია, მათ შორის გაზის მონოპოლიური ფასები, რადგან ჩინეთი გაზის მიღების დივერსიფიცირებულ სისტემას ამჯობინებს და, როგორც აღნიშნეთ, რუსეთის შეთავაზებულ ფასებს არ თანხმდება. ასევე ნოვა გაზეტას მიმოხილველის თქმით, ჩინეთი ამცირებს რუსეთისგან შეძენილი იარაღის მოცულობას და წარსულში მკვეთრი დამოკიდებულების შემდეგ რუსეთის მწარმოებელზე დღეს უკვე ახერხებს უახლესი თაობის კომპლექსური საჰაერო ტექნიკის შექმნასო. კიდევ ერთი მაგალითი, რომელიც ნოვა გაზეტაში განხილულია, სავაჭრო ბალანსია რუსეთსა და ჩინეთს შორის. ვლადიმერ პუტინის ვიზიტის ფარგლებში განუცხადებია, რომ ამჯერად წლიური სავაჭრო ბალანსი 80 მილიარდ დოლარამდე აღო. ნოვაეს მიმოხილველს კი შედარებისთვის მოყავს ჩინეთის სავაჭრო ბალანსი იაპონიასთან, რომელიც სტატის მიხედვით 340 მილიარდ დოლარს ცდება, ან ამერიკის შეერთებულ შტატებთან, რომელიც 400 მილიარდი დოლარის ფარგლებშია. მოყვანილი ციფრებისა და არგუმენტების ფონზე ნოვაე გაზეტა ცდილობს ხაზი გაუსვას ფაქტს, რომ ჩინეთი, რომელიც აწლეულების განმავლობაში რუსეთის პატარა ძმად მოიაზრებოდა, დღეს შესაძლოა რუსეთს დიდი ძმის როლში მოევლინოსო. მეორე უკიდურესობაში შეიძლება ითქვას, მაგალითად მოვიყვანოთ იზოსტიაში გამოქვეყნებული ვრცელი წერილი, რომელიც ეკუთვნის ალექსანდრ ლუკაშენკოს, ბელორუსის პრეზიდენტს, და რომელიც არის გამოხმაურება ვლადიმერ პუტინის ევრაზიული კავშირის შექმნის იდეაზე. ლუკაშენკო არათუ თანხმდება გაზეთის მიხედვით სავარაუდოდ მომავალი პრეზიდენტის პუტინის მოსაზრებას, რომ კავშირი აუცილებელია, არამედ ამ საკითხს სასიცოცხლოდ აუცილებლად მიიჩნევს კრიზისულ ეპოქაში, როცა მთელი დასავლური სამყარო და მთელი მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისების ზღვარზე დგას. სწორედ ამ ფონზე ლუკაშენკო კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს იმფაქტს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლა მეოცე საუკუნის უდიდესი შეცდომა იყო, რადგან მისი თქმით დღევანდელმა კრიზისებმა აჩვენა, რომ აუცილებელია ქვეყანათა უფრო მჭიდრო სოციალური ინტეგრაცია და რომ საბჭოთა კავშირი არა უბრალოდ უნდა დაშლილიყო, არამედ მისი მოდერნიზება და გადახალისება უნდა მომხდარიყო, რადგან მისი ჩამოქცევით მისი თქმით წყალში ჩაიყარა აწლევლების განმავლობაში ჩადებული შრომა. შრომაზე დავასრულოთ. პრესის მიხედვით შრომობს პარტია ედინაე რასიაც, რომელმაც უკვე თავად გაარკვია შიგნით ვინ იქნება ქვეყნის მომავალი პრეზიდენტი და პრემიერი, ეხლა კი სიის სხვა ელემენტების დალაგებითაა დაკავებული. ასე რომ სავარაუდოდ ხმას არავის მივცემ, ანუ პარტია ნახნახის მხარდამჭერები ნოვა გაზეტას მკითხველთა განწყობას უფრო უნდა ასახავდნენ, ვიდრე საზოგადოების დამოკიდებულებას, ზოგადად პოლიტიკაში მოქალაქის ჩართულობაზე რუსეთში, ან ალბათ პრინციპში მთელს პოსტსაბჭოეთში, განსაკუთრებით იმ ნაწილში, რომლისთვისაც დემოკრატია ცენტრალიზებულად მართული და გარედ ონორებით ან ბელადებით შექმნილი გამოძერწილი მოქმედების გეგმაა.
ეს იყო დავით ჩაგანავა რუსეთის პრესის მიმოხილვით. აქვე კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლება რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებულ საინტერესო წერილებზე სამშაბათობით გესაუბრებათ ხოლმე. უცხოეთის პოლიტიკურ სიახლეებზე ვისაუბრებთ ახლა. რუსეთის პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ პუტინი ვარაუდობს, რომ მისი ახალი ვადით გაპრეზიდენტებით უფრო მეტ სტაბილურობას მოუტანს რუსეთს, ვიდრე ძალაუფლებაში პირველად მოსვლის დროს შესლო მღელვარე 1990-იან წლებში. წარსულში ორი ვადით არჩეულმა რუსეთის პრეზიდენტმა რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიებისთვის მიცემულ ინტერვიუში ყურადღება გაამახვილა რუსულ ლიბერალიზმზე. შეცდომა უწოდა დღევანდელი რუსეთის ბრეჟნევის პერიოდის საბჭოთა კავშირთან შედარებას, თუმცა განაცხადა, რომ ერთი ორი არასწორი ნაბიჯის შემთხვევაში რუსეთს შესაძლოა კვლავ ქაოსი დაუბრუნდეს. კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ პუტინის ინტერვიუდან ზოგიერთ ნაწყვეტს.
რუსეთის პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის კრიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ მის სავარაუდო დაბრუნებას ქვეყნის პრეზიდენტის პოსტზე მოჰყვება სტაგნაცია 2024 წლამდე და ახალი შესაძლო პრესინგი ისედაც შეზღუდულ სამოქალაქო თავისუფლებაზე. მაგრამ თავის პირველ ვრცელ ინტერვიუში გაერთიანებული ედინაე რუსიას ერთიანი საპრეზიდენტო კანდიდატი პუტინი აცხადებს, რომ მესამე საპრეზიდენტო ვადით მისი არჩევა ქვეყანას საჭირო სტაბილურობას მოუტანს.
Когда страна находится в сложных условиях, тяжёлых,
როდესაც ქვეყანა რთულსა და მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება, გამოდის კრიზისიდან და ფეხზედგება, სტაბილურობის ეს ელემენტი განსაკუთრებით პოლიტიკის სფეროში აუცილებელია. არსებითად ჩვენ უკვე გადავიტანეთ სახელმწიფოს დაშლა. საბჭოთა კავშირი დაიშალა. და რა არის საბჭოთა კავშირი? ეს რუსეთია, ოღონდ მაშინ ის სხვანაირად იწოდებოდა. ჩვენ გადავიტანეთ 1990-იანი წლების ძალიან მძიმე პერიოდი და მეტნაკლებად მხოლოდ 2000 წლიდან დავიწყეთ ფეხზე წამოდგომა. დავამყარეთ მშვიდობა ქვეყნის შიგნით, ვახდენთ ვითარების სტაბილიზებას და ცხადი ახლა გვჭირდება სტაბილური განვითარების პერიოდი.
Нам нужен период стабильного развития.
თუმცა რეჟიმის ოპონენტების თქმით, ამგვარი სტაბილურობა რუსეთს ძვირი დაუჯდა გაყალბებული არჩევნების, აღმასრულებელ ხელისუფლების კონტროლირებადი პარლამენტის, კაცად კონტროლირებადი მედია გარემოსა და სამოქალაქო თავისუფლებების ხელყოფის სახით. ერთპაშად სამი სახელმწიფო არხის პრაიმ ტაიმში გადაცემულ ვრცელ ინტერვიუში ვლადიმირ პუტინი გამოეხმაურა პოლიტიკურ ოპონენტებს, რომლებიც ფიქრობენ, რომ რუსეთში ყველაფერი იმდენად ცუდადა, რომ უარესი შეუძლებელია რომ მოხდეს.
Говорит о том, что хуже уже не будет, я бы постерёгся. Достаточно.
Говорит о том, что у нас сум УАРСი არ მოხდება. Сакмалисия 2-3 арастори ნაბიჯის გადადგმა და ისე ჩავიძირებით იმ ყველაფერში, რაც უძინიყო, თვალის დახამხარებასაც ვერ მოვასწრებთ.
Что было раньше может накрыть нас так быстро, что мы даже оглянуться не успеем.
59 წლის კაგების ყოფილი ოფიცერი და შემდგომში მისი სამართალ მემკვიდრის FSB-ს ხელმძღვანელი, რომელიც საზოგადოების წინაშე თავს მაჩოდ და უშიშარ მამრად წარმოადგენს, საკუთარ თავს მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ რუსეთის ყველაზე შრომისმოყვარე ლიდერად მიიჩნევს. პუტინი აცხადებს, რომ კომუნისტური პერიოდის ლიდერებს არც ფიზიკურად შესწევდა ძალა და არც ლიდერის თვისება ჰქონდათ საიმისოდ, რომ ქვეყანა ემართათ. სამაგიეროდ იგი თავის თავს ადარებს შეერთებული შტატების პრეზიდენტ ფრანკლინ რუზველტს, რომელიც დიდი დეპრესიის პერიოდში სამჯერ აიციეს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტად. ვლადიმირ პუტინმა კაფეო მესეჯი გაუგზავნა უცხოელ კრიტიკოსებს. იცით რა გითხრათ? საკუთარ საქმეებს მიხედეთო, განაცხადა რუსეთის პრემიერ-მინისტრმა და კრემლის ლიბერალური აზროვნების ნიმუშად ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების მიმართ მიდგომის შეცვლა დაასახელა.
Когда я работал в органах КГБ СССР, Радио Свобода рассматривалось нами как подразделение.
Როდესაც КГБ-ს ორგანოებში მუშაობდი, რადიო თავისუფლება ჩვენს მიერ განიხილებოდა როგორც შეერთებული შტატების ცენტრალური სადაზვერო სამართლოს ქვედანაყოფი, პროპაგანდისტული ქვედანაყოფი. და ამას ჰქონდა კიდეც გარკვეული საფუძველი. გარდა იმისა, რომ ფინანსდებოდა ცენტრალური სადაზვერო სამართველოს არხებით, ის ფაქტობრივად ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე აგენტურული მუშაობითაც იყო დაკავებული. ახლა ვითარება შეიცვალა. რადიო თავისუფლება არის მასობრივი საინფორმაციო საშუალება, რომელიც ასე თუ ისე უცხოეთის მოცემულ შემთხვევაში შეერთებული შტატების სახელმწიფო თვალსაზრისით გამოხატავს.
Средства массовой информации, которые так или иначе выражают мнение иностранного, в данном случае американского государства.
აი თქვენ ამ რადიოში მუშაობდით, მიმართა პუტინმა ტელეკომპანია NTV-ს გენერალურ დირექტორს ვლადიმირ კულისტიკოვს, რომელიც 1993-96 წლებში რადიო თავისუფლების მოსკოვის ბიუროში მუშაობდა. ახლა კი თქვენ რუსეთის ტელევიზიის საერთო ეროვნულ არხს ხელმძღვანელობთ. დაგანა ეს ლიბერალიზმის მანიშნებელი არ არის? მრავალმნიშვნელოვნად იკითხა ვლადიმირ პუტინმა. თუმცა იმის აღნიშნვა კი დაავიწყდა, რომ სწორედ მისი ხელისუფლების შეწყვილის გამო შეწყვიტა ათობით რუსულმა რადიოსადგურმა რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი გადაცემების რეტრანსლირება.
ასეთ მოსაზრებებს გამოთქვამს ვლადიმირ პუტინი რადიო თავისუფლების და ზოგადად რუსეთის მედია გარემოს შესახებ. როგორც მოისმინეთ, ის რუსეთის მედიაში გამოკვეთილ ლიბერალიზმის ნიშნებზე საუბრობს. თუმცა, როგორც ცნობილია, ექსპერტების და ჟურნალისტების დიდი ნაწილი საპირისპიროს ამტკიცებს და რუსეთის მედიაში რეპრესიული და პროპაგანდისტული ტენდენციების გაძლიერებაზე მიუთითებს. სწორედ რუსეთის მედიაში არსებულ პრობლემებს უკავშირდება ჩვენი ციკლი, რომელსაც უკვე ერთი კვირის განმავლობაში გთავაზობთ. ახლა ციკლის მესამე ნაწილი გავაეთერში. ამჯერად ვისაუბრებთ ინტერნეტზე და სოციალურ მედიაზე, რომელიც რუსეთში სულ უფრო პოპულარული ხდება და ახალთაობას საშუალებას აძლევს თავი დააღწიოს სახელმწიფო ტელევიზიებისა და პროპაგანდის გავლენას. კვლავ კობალიკლი გაწია მიკროფონთან.
როდესაც 2004 წელს ჩილოეთ ოსეთის ქალაქ ბესლანის სკოლაზე თავდასხმა მოხდა, ყაზანელი გოგონა სვეტლანა პრივალოვა უძლური იყო რაიმეთი დახმარებოდა უბედურებაში ჩავარდნილ ადამიანებს. მაგრამ როდესაც ცოტა ხნის წინ მდინარე ვოლგაზე ხომალდი ბულგარია ჩაიძირა, სვეტლანას ბევრი არ უფიქრია. მეხსეულად შეუერთდა დახმარების ჯგუფს, რომელიც 40 დღის განმავლობაში მართავდა სამგლოვიარო ცერემონიებს და მზად იყო დახმარებოდა კატასტროფის შედეგად დაობლებულ ბავშვებს.
ეს ინიციატივო ჯგუფი ადამიანების მიერ შეიქმნა იმ მიზნით, რათა ერთად დამდგარ ვიყავით, გავერთიანებული ვიყავით და დახმარებოდით. რადგან მათი გარდაცვალების დღიდან ჩვენ 40 დღის განმავლობაში ვმართავდით სპეციალურ ღონისძიებებს, მაგრამ ხელისუფლებას არავითარი ნაბიჯი არ გადაუდგამს, არც კი გამოკმაურებია. ეს იყო მთლიანად ხალხის, მოსახლეობის, უბრალო ადამიანების ინიციატივა.
მაგრამ რა შეეცვალა ამ 7 წელიწადში ბესლანის ტრაგედიიდან ბულგარიის ჩაძირვამდე? შეცვალა ის, რომ სვეტლანა პრივალოვა დამოუკიდებელი ახალგაზრდა ქალი გახდა. ცდის შვილს, ხოლო თავად რუსეთში, სადაც მედია გარემოში სახელმწიფოს კუთვნილებაში არსებული სატელევიზიო არხები დომინირებდნენ, უბრალო ადამიანები სულ უფრო ფართოდ იყენებენ სწრაფად მზარდ ინტერნეტს ინფორმაციის მისაღებად და გასავრცელებლად. ვადიმ ნიკიტინი პოპულარული ინტერნეტ საიტ რუნეტის ბლოგერია. მისი თქმით, სოციალურმა ქსელმა, ბლოგებმა და ვიდეოს გაზიარებამ რუსეთის მოქალაქეებს მისცა უპრეცედენტო შესაძლებლობა გათავისუფლდნენ ყოვლისმომცველი პოლიტიკური დებატებისაგან და მარტივად გადაერთონ რეალური ცხოვრების პრობლემებზე.
დასავლეთში YouTube არის სივრცე, სადაც ფისოებზე მომზადებული ვიდეოები ქვეყნდება. რუსეთში კი YouTube არის სივრცე, სადაც ნახავთ ვიდეოებს პოლიციის კორუფციისა და მოძრაობის წესების დარღვევის შესახებ. სინამდვილეში YouTube არის მნიშვნელოვანი საინფორმაციო არხი, სადაც ფართოდ არის წარმოდგენილი სამოქალაქო აქტიურობა. და ის, რაც საზოგადოების განსაკუთრებულ ინტერესსა და დისკუსიაში მონაწილეობის სურვილს იწვევს, რიგითი ადამიანების ცხოვრებასთან დაკავშირებული საკითხებია.
თუმცა ეგვიპტის რევოლუციის სცენარის განმეორება, როდესაც საპროტესტოდ განწყობილი ახალგაზრდები სოციალურ ქსელს მართველი რეჟიმის დასამხობად იყენებდნენ, რუსეთში შეუძლებელია. როგორც ნიკიტინი ამბობს, მიუხედავად იმისა, რომ სამოქალაქო აქტიურობა რუსეთში ჯერ კიდევ საწყის სტადიაშია, ინტერნეტს შეუძლია იამაყოს იმით, რომ შესაძლებლობას აძლევს ყველა თაობის ადამიანს, რათა მოიხმარონ სწორედ ის ინფორმაცია, რაც მათ სურთ.
My dad and most of his friends are in their 60s and they do use the internet.
მამაჩემი და 60 წელს მიღწეული ბევრი მისი მეგობარი იყენებენ ინტერნეტს. ბოლო 5 წლის განმავლობაში მათ ისწავლეს Skype-ის ხმარება, email-ის გაგზავნა და სხვა. და მამაჩემი ჩედის გაზეთა რუში, კითხულობს ნავალნის ბლოგს, ისმენს რადიოსადგურ ეხო მოსკვის და კითხულობს ლიბერალურ ოპოზიციურ გაზეთებს. ვფიქრობ, ყველა ხვდება, რომ პოლიცია კორუმპირებულია, ხოლო მთელი მთავრობა კლეპტოკრატიული. მაგრამ რა შეუძლია ვთქვათ მურმანსკის მცხოვრებს დაუპირისპიროს მთავრობას აბსტრაქტული გაგებით. როდესაც ადამიანების თვალწინ არის რეალური ცხოვრებისეული სიტუაციები, რომლებიც მათზე გავლენას ახდენენ, უფრო მეტად სავარაუდოა, რომ ისინი ჩაერთონ და გამოიყენონ ინტერნეტი, როგორც პროტესტის საშუალება.
თქვენისმედით კობალ იკლიკაძის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს მან რუსეთის მედიაში არსებული პრობლემების შესახებ ჩვენი სიუჟეტების ციკლის მესამე ნაწილი წარმოადგინა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემის ბოლოს ყოველკვირეულ პროგრამა ახალ ევროპაში ვისაუბრებთ დაძაბულ ვითარებაზე კოსოვოში. სერბია, რომელსაც ეს რეგიონი გამოეყო 2008 წელს დამოუკიდებლობის გამოცხადებით, კოსოვოს კლავაც მიიჩნევს თავის ტერიტორიად. ამ მოთანხმოებას უკავშირდება დაძაბულობის გამწვავება ჩრდილოეთ კოსოვოსთან სერბიის საზღვარზე, რის შესახებაც მარიამ ჭიაურელი ისაუბრებს.
ნატოს სამშვიდობო ძალებმა შეძლეს თავიდან აეცილებინათ ეთნიკურ სერბებთან კონფლიქტი ჩრდილოეთ კოსოვოში, სადაც კლავაც გადაკეტილია გზები სერბიასთან საზღვარზე მდებარე ორი საკონტროლო გამშვები პუნქტის მიმართულებით. არადა დღეს ამოიწურა ვადა, რომელიც კოსოვოში ნატოს სამშვიდობო მისია მისცა ადგილობრივ სერბებს ბარიკადების ასახებად. როგორც შეუწყებია ნატოს ძალების ორმა ბადრაგმა, დღეს დილით დატოვა ბაზა ჩრდილოეთ კოსოვოში და სერბიის საზღვარს მიაშურა საზღვრის მეორე მხარეს განთავსებული ჯარისკაცების მოსამარაგებლად. მაგრამ მშვიდობის დამცველებს გზად შეჩერება მოუხდათ. ბარიკადები არათუ აღებული არ დახვდათ, ადგილზე მისული იყო ასობით სერბი ბლოკადის დაცვის გასაძლიერებლად. ადგილობრივ ლიდერებთან მოლაპარაკების შემდეგ ითქვა, რომ ნატოს მისია დაელოდება, რას გადაწყვეტენ სერბების წარმომადგენლები ოთხშაბათისთვის, ანუ ხვალისთვის დაგეგმილ ასამბლეას. ამდენად, გზებზე ბლოკადის მოხსნის ვადამაც გადაიწია. ჩრდილოეთ კოსოვოში ბარიკადები ჯერ კიდევ ივლისში აღმართეს, რათა არ დაეშვათ, რომ კოსოვოს მთავრობას, უმეტესილად ეთნიკურ ალბანელებს, კონტროლი დაემყარებინათ ორ სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე. ამის შემდეგ დაპირისპირება ორჯერ გადაიზარდა ძალადობაში ივლისში და სექტემბერში. ივლისში ერთი ადამიანი დაიღუპა კოსოველი პოლიციელი. მას შემდეგ დაწყებულია კიდევ ერთი საყურადღებო პროცესი. სერბიასთან ჩრდილოეთ კოსოვოს დამაკავშირებელი დამატებითი გზების მშენებლობა. ბოლომდე გარკვეული არ არის, ვინ აშენებს ამ გზებს. პრიშტინაში სერბების დელეგაციის ხელმძღვანელის ბორისლავ სტეფანოვიჩის განცხადებით, გზები ადგილზე მოსაგვარებელი საკითხია.
გზებს აშენებენ ადგილობრივი მმართველობის ორგანოები. ამაზე მეც ვერაფერს ვიტყვი. ყველა მუნიციპალიტეტს აქვს მშენებლობის უფლება, რადგან კომერციული კომპანიების ხელშია ტექნიკა.
უთხრა სერბების წარმომადგენელმა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტს. ქალაქ მიტროვიცაში, რომელიც კოსოვოში მდებარეობს და 1999 წლის ომის შემდეგ კოსოვოს მკვიდრ სერბებსა და ალბანელებს შორის ეთნიკური ნიშნით გაყოფის სიმბოლო დააქცეული, ქალაქის სერბული მმართველის სტრუქტურის ხელმძღვანელმა კრისტმირ პანტიჩმა უთხრა ჩვენს კორესპონდენტს, რომ აშენებენ ახალ გზებს და რომ ამ პროცესში მონაწილეობს სერბიის სახელმწიფო კომპანია პუტევის რბიე კერძო კომპანიებთან ერთად. ჟურნალისტი შეკითხვას, რატომ არ სარგებლობს თვით პანტიჩი მერდარის საკონტროლო გამშვები პუნქტით, რომელიც მიტროვიცის ჩრდილოეთით მდებარეობს, პანტიჩი უპასუხებს, რომ სურს თავიდან აეცილოს გაკონტროლება კოსოველი მესაზღვრეების მიერ, რადგან შიშობს, რომ სერბულ დოკუმენტებს ჩამოართმევენ.
მაშინ დამაპატიმრებ ქალაქის სამხრეთ ნაწილში რომ გადავიდე, რადგან კოსოვოს დოკუმენტები არ მაქვს. სერბებს ართმევენ ხოლმე სერბულ დოკუმენტებს.
ირწმუნება კრისტმირ პანტიჩი. ამ დროს რადა ტრაიკოვიჩი, ასევე ეთნიკური სერბია, აცხადებს, რომ ამასთანაც გადაჭრა მერდარის სასაზღვრო გამშვები პუნქტი სერბული დოკუმენტებით ყოველგვარი პრობლემის გარეშე. მიუხედავად იმისა, რომ საზღვარზე ეთნიკური ალბანელი მესაზღვრეები იდგნენო, ამბობს ტრაიკოვიჩი, რომელიც ზედმეტ ხარჯად და ძალისხმევად მიიჩნევს სერბიასთან ჩრდილოეთი კოსოვოს დამაკავშირებელი ახალი გზების მშენებლობას.
ეს არის ენერგიისა და ძალისხმევის უაზროდ ხარჯვა, სამწუხაროა და რასაკვირველია, უაზროდ იხარჯება ფული.
თან იხარჯება ისედაც ხარიბ რეგიონშიო დასენ სტრაიკოვიჩი, ეთნიკური სერბი, რომელიც კოსოვოს პარლამენტის წევრია.
ძალიან დიდ ფულს ხარჯავენ იმისათვის, რომ მიაღწიონ გარკვეულ პოლიტიკურ მიზნებს, რომლებიც მათი აზრით ფულზე უფრო ღირებულია.
ამბობს რადა ტრაიკოვიჩი დამატებითი გზების მშენებლობასთან დაკავშირებით. რაც შეეხება სერბიასთან ჩრდილოეთ კოსოვოს დამაკავშირებელ არსებულ გზებს, მათი ჩაკეტვა მოჰყვა უთანხმოებას, რომელსაც სერბიასა და მის მიერ არაღიარებულ კოსოვოს შორის ვაჭრობის საკითხი იწვევს. ივლისში პრიშტინამ თავის უშიშროების ძალებს დაავალა კონტროლის დამყარება სერბიასთან ორ სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე, სერბიიდან იმპორტის ახლა შემოხებული აკრძალვის დასაცავად. ამ ნაბიჯმა კი მკვეთრი უკმაყოფილება გამოიწვია ჩრდილოეთ კოსოვოს მკვიდრ ეთნიკურ სერბებში, რასაც დაპირისპირება და შეტაკებები მოჰყვა. ამის შემდეგ ჩაერიან საქმეში ნატოს მშვიდობის დამცველები, რომლებიც საკონტროლო გამშვე პუნქტებზე განთავსდნენ. ევროკავშირის შუამავლობით მიღწეულ იქნა კომპრომისი, რომელიც ითვალისწინებს იმპორტის აკრძალვისთვის ბოლოს მოხებას საზღვრის ორივე მხარეზე. მაგრამ პრიშტინის გადაწყვეტილება თავისი მებაჟეები განეთავსებინა საზღვარზე ისევ გამოიწვია ეთნიკური სერბების პროტესტი. ბოლო ინფორმაციით, კოსოვოში ნატოს ჯარების ხელმძღვანელობა ყველა მხარესთან მოლაპარაკებას აწარმოებს კრიზისის მშვიდობიანად მოსაგვარებლად.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან ყოველკვირეული პროგრამით ახალი ევროპა. ამით ჩვენი გადაცემა მთავრდება. მიკროფონთან ვიყავი მე, სალომე ასეთიანი. ეთერში დილის 9 საათზე დავრუნდებით თბილისში რადიო მწვანე ტალღით რეგიონებში ჩვენი პარტნიორი რადიოსადგურების სიხშირეებზე. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ღამამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
This is a truly historic